12-нче басы. Рабби Абрамды Ибрагим пайхамбарды шакырады. Рабби Абрамга: «Туған ерімді, қардаш қауымды, ата ертіңді қалдыр. Мен көрсетейік ерге, бар. Мен сеннен ұлды мүрлет яратайықпан, саға разылығымды беріп, атымды мақтатайықпан. Сен арқалы басқалар да разылығымды табаяқлар. Кім саға разылығым берсе, соған мен де разылығымды берейікпен. Кім сені нәлеклесе, соны мен де нәлеклейікпен. Ер жүзіндегі бар халқылар сен арқалы разылығымды табаяқлар». Абрам Рабби айтқандай жолға шықты. Лот та Абрамман бірге барды. Абрам Хараннан шыққанда 75 жасында еді. Ол өзімен бірге пішесі Сарайды, егені Лотты, Харанда иған мал мүлкілерін емтапқан ырғатларын алып, Кенан еріне барған жолға шықты. Соңында Кенанға еттілер. Абрам сол ерді айланып, Шехем шахарында өскен Море деп атарған емен терегіне келді. Сол заманларда бұл ерде кенаншылар яшайтаған еділер. Рабби Абрамға көрініп, «Сосы ерлерді мен сенің тұтықларыңа берейікпен», деді. Абрам көрінген Раббиге құрман ететаған ек құрды. Оннан Абрам Бетел шахарының күнбатарында орынластан тауларға ел алды. Сонда шатырларын құрды. Бетел күнбатарда, Ағай шахары күнтуарда еді. Сол ерде Абрам Раббиге құрман ететаған ер құрды. Эмрабидің атын айтып, дуа етті. Сон қонып, Құбылаға негеу еріне ел алды. Абрам Ибрагим пайхамбар Мысырда. Крауда ашлық басланды. Соны үшін Абрам Мысырға кетіп, онда біраз тұрды. Неге десе, Негевті ашлық қысқан еді. Абрам пішесі Сарайға: «Сенің қалай ярасып болғаныңды мен білеймін. Мысыршылар сені көрселер, менің пішем болғаныңды аңлайықлар. Соң мені өлтірейіклер, а сені сау қойықлар. Сен оларға Абрамның қарындасыман деп айт. Сол заман сенің қатеріңге маға игілік етерлер, мені сау қойарлар», деді. Абрам Мысырға еткенде, мысыршылар сарайдың бек ярас қатын болғанын көрділер. Параоның янындағылар да оны көрділер. Параонға оның ярасықлығын мақтадылар. Сон оны Параонның сарайына алдылар. Оның қатеріне Параон Абрамға игілік етті. Абрамның қойлары, ешкілері, сұйырлары, ешеклері, ырғаплары, тәукелері, емтүйелері болдылар. Тек Рабби Параонды емоның әйелін, Абрамның күшесін сарайды алған үшін ауыр бәлелерге жолықтырды. Параон Абрамды шақырып, «Сен маған не зат еттің? Не үшін сарайдың сенің пішен болғанын айтпадың? Не үшін оны қарындасым деп айттың? Мен соны үшін оны піше етіп алдым. Ал пішенді, емкет», деді. Параон Абрам үшін әдемдеріне емір берді. Сөйтіп пішесімен, ембар мал мүлкімен қыралдан шығардылар.